sinagoga. Na glavnoj ulici Senteša se nalazi adaptirana sinagoga u kojoj funkcioniše gradska biblioteka. Ova zgrada u romantičnom stilu je građena po planovima Ignaca Knabe. Posle 40 godina zanemarivanja, danas je jedan od najpoznatijih zgrada u gradu. U bašti se nalaze umetnička dela i floru bašte neguju sa automatskim navodavanjem. Gradska biblioteka je vlasnik 115.000 knjiga i 187.000 časopisa sa svežim aktuelnim informacijama. U biblioteci se često održaju kulture, manifestacije, razne izložbe. U sali za konferencije se održavaju seminari i razni forumi. Prvi zastupnici Jevreja su se pojavili sredinom 18. veka, ali njihovo stalno nastanjivanje se beleži od 1790. godine. 1860. godine porodice su odlučile da zgrade novu crkvu. Gradnja se završila u novembru 1870. godine. Sljedeće godine su završile sa unutrašnjim radovima. Nameštaj i unutrašnje uređenje je postavljeno iste godine. Majstori i grada su izradili kovčeg zaveta, klupe i ostali nameštaj. Mada još klupe nisu bile ofarbane, već 1871. godine su održavali veliki svečanost u sinagogi. Svečano otkriće vekovečne lampe se dogodilo u oktobru 1872. godine. Ova nova zgrada u stilu romantike je bila među najvećim sinagogama u okolini. Bogato obučena fasada i potanka unutrašnja arhitektura su činili jedinstven romantični stil. Prvo veliko adaptiranje se dogodilo u 1901. godini, posle 1910. godine kada su uveli struju u zgradu. Pozlaćenu novu toru su otkrili 15. maja 1912. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, zbog poznatih razloga, drastično se smanjala broj Jevreja. Njihova velika crkva je od 1960. godine bila prazna. Njegovo stanje se postepeno pogoršavalo, na više mjesta se krov urušio, zgrada je postala opasna. Neki su pomislili da bi je bilo najbolje srušiti. 1970. godine grad je ispisao tender za eksploataciju sinagoge i sređivanje okoline. Nameravali su da sinagoga stara 110 godina služi kao kulturni centar, što je podržavala i Jevrejska crkva. Pošto je vlasnik crkve je bila Jevrejska zajednica, grad nije mogao da adaptira i da koristi crkvu. Rezultat dugotrajnog dogovaranja da je 1987. godine veoma upropašćena. Sinagogu kupio grad Senteš. Ubrzo su uklonili oštećeni krov i unutrašnjoj crkve. Na inicijativu gradonačelnika Imrea Sirbik 1996. godine su odlučili da obnove sinagogu. Odlučeno je da će se u nekadašnjoj sinagogi domestiti gradska biblioteka i prema tome su ispisali tender. Troškove gradnje je preduzeo grad. Složili su se sa Savezom mađarskih i jevrejskih općina da zgrada sačuva spoljni izgled koji odgovara originalu, ali da unutrašnjost zadovoljava zahteve savremene biblioteke. Od 6 radova stručne komisije poznate arhitekture i bibliotekarska struka je izabrala rad Lasla Ternaja, arhitekte iz Senteša, bivšeg glavnog arhitekte i njegovih saradnika. U jednoj sporednoj prostori je bivše prijemne sale sinagoge je izgrađena spomen soba gdje se održavaju komemoracije. Ploče između nivoa su bogato ukrašena stukom, kao kapitoli koji su izrađeni prema originalnim stubovima od livenog čelika, rad Lasloa Viga. Novi glavni ulaz su izgradili na savremenom delu zgrade, gdje su gradili lift za invalide. Prozori su napravljeni od dve table termoizolacionalnog stakla, koji su pojedinačno 100 kg teški, sa bakrenim ukrasima. Na zgradi mermerska tabla beleži ime projektanta Knabe Ignaca i inženjera Lasla Ternaja.